No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Jautājumi apkopoti, atbildes arī sagatavotas, varam sākt darbu.
Jā, protams.
Jūsu raidījumos bija informācija, ka zem grīdas seguma uz betona ir ieteicams likt telpisko ģeomembrānu. Mums raksta Edvīns. Man rodas jautājums, kā ģeomembrānu var pielietot vannas istabā zem flīzēm? Parasti membrānas malas pie sienas tiek uzlocītas uz augšu un noslēptas zem grīdas līstēm. Vannas istabā grīdas līstas neliek, jo veido hidroizolētu pārēju no grīdas uz sienu. Vai zem ģeomembrānas vannas istabā jālieto hidroizolācija, un vai vannas istabā zem sienas flīzēm arī ir jāklāj hidroizolācija? Nu, kā tad ir ar to hidroizolāciju?
Jā, nu šeit mazlietiņ atkal atgriezīsimies varbūt pie tām vienkāršām, kā tad viss ir iesācies. Ja? Es saprotu, ka Edvīnam mazlietiņ viņš tā pārāk lielu uzmanību pievērsti šim jautājumam. Lietas būtība ir sakojuši, kāpēc mēs vispār iesakam likt telpisko ģeomembrānu? Nu, kā, vienmēr paskaidrojuši šo lietu. Lietas būtība ir sakojuši, ka no betona virsmas vienmēr izstaro mitrums, ja, nāk ārā mitrums. Jo betons vienmēr akumulē mitrumu no apkārties vidas un izdala. Un apmēram tas daudzums ir vienāds, cik akumulē tik izdala. Un kāpēc mēs mēģinām noķert šo mitrumu ar telpiskās ģeomembrānas palīdzību? Tāpēc, ka mums virspusē ir grīda. Un grīda, diemžēl, reti kad ir no betona. Bet grīda ir no koka, no plasmasas, no lamināta, no dažādiem materiāliem, kas šī mitruma iedarbībā var deformēties, un tas arī notiek. Grīdās parādās šķirbs, dēlīši izlocas, paceļas, un lai tas nenotiktu, mēs tāpēc lietojam šo telpiskā ģeomembrānu. Un tagad atgriežamies pie jautājuma. Bet kas ir vannas istabā, ja apakšā ir betons? Vannas istabā uz betonu mēs liekam ļoti vāju hidroizolāciju un liekam flīžu līmi un liekam virsu flīzes. Un šeit nav nekādas bailes par to, ka flīzes izlocītos. Flīzes neizlocīsies, jo tie spēki šeit nevar rasties, ja mēs neradām tukšu vietu. Kad mums bija betons un augšā koks, sar betonu koku vienmēr būs tukša vieta. Lai kā mēs tā necerams uz piestrādāt, būs tukša vieta, kurā sakrāsies šis ūdens mitruma tvaiks un cilsies uz augšu vai mēģinās kaut kā deformēt. Šajā gadījumā tā nav. Tāpēc praktiski nav nekādas vajadzības zem. Un ja liek uz betona saturošas virsmas, liekam flīzes, keramiskas flīzes, akmens flīzes, tad mums nav nekādas, praktiski nekādas vajadzības.
Pēc šīs telpiskās
ģeomembrānas. Un tagad pie otru noslēgumā tur ir vēl viens paspīdēja jautājums. Vai zem vannas istabā zem sienas flīzēm ir jāklāj hidroizolācija. Ja šī siena iziet uz silto telpu, nu tad būtu ieteicam šī hidroizolācija. Un vai nu viņa var būt stingri vienkāršāka, viegla, nevis kaut kādas īpašas plējas, viņa būtu vienkārši bez šuvju, tā sakot, ar otu uznesams materiāls, ja, kur var uzkrāsu kā krāsu virsu. Ja. Tas ir, tāpēc būtu ieteicams, jā.
Apstrādāt, jā.
Jā.
Paldies par atbildēt vienam. Kādā no iepriekšējiem raidījumiem klausījos par telpu siltināšanu no iekšpuses, mums raksta Jānis. Sāku izjautāt meistaru, vārds meistars gan ir ielikts pēdiņās, kurš remontēja mūsu vannas istabu. Siltinājums ir akmens vate, taču tvaika izolācijas plēve zem rīģipša netika ielikta. Māja ir koka guļbūve ar augstajiem vērniņiem. Remonts tika veikts pirms gada. Un man ir jautājums, raksta Jānis, ko tagad darīt? Vai plēst visu nost? ja neliktu nekādu siltinājumu vai izmantotu ekovati, vai tad tvaika izolācija nebūtu vajadzīga? Ko jūs ieteiktu darīt, kā rīkoties?
Jā, te ir vairāk jautājumu, uz kuriem pacientīsimies. Mums šodien tāda pamācības stunda, pirmais jautājums jau bija, un otrs ir tāpat tās. Šeit visur ievestu skaidrību tikai viena lieta. Ja mums Jānis būtu teicis, ka man ir visas vannas istabas sienas ir iekšā telpā, vai viņai ir kāda viena vai divas ārā. Ir ar ārs, mājas ārsiena.
Nu, to mēs nezinām, bet droši vien nezinām. Tā varētu arī būt.
Nu, varētu būt divas sienas, maksimums, nu, trīs nekādīgi nevarētu būt.
Divas varētu būt,
vai viena vispārēji, visbiežāk gadījumā. Un tāpēc šis, tā sakot, šis ieteikums likt aiz minerālās vates, likt minerālās vates siltinājumu, likt tvaikizolācijas plēvi ir spēkā tikai tām sienām, kuras ir pavērsts un kuras ir ārsienas. Ārsienām, tas ir obligāti. Tā ir obligāta prasība, kas attiecās uz citām
iekšsienām.
Praktiski nav jāliek, bet katrā gadījumā nekas slikts nebūtu. Ja mēs, teiksim, flīzējam savu vannasistabu, tad varētu to nedarīt. Ja mēs pielietojam ļoti spēcīgas, teiksim, ūdensnecaurlaidīgās tapetes, tad arī to varētu nedarīt. Un arī, ja spēcīgi krāsojam, tad varētu to nedarīt. Bet pārējā gadījumā būtu ieteicams arī pie vannasistabas pārējās vannasistabas sienas veidot ar zināmu tvaikizolāciju.
Bet ko tagad darīt, Jānim, izveidots un noteikti, kāda ir ārsiena? Man pilnīgi intuīcija saka, ka ir.
Tas ir slikti. Tas nozīmē, ja vannasistabai ir viena, kaut vai viena, pieņemsim, ir ārsiena, un tā ir guļbaļķu siena, un tā tāda baļķi bujāsies, tur mums neko nevaram padarīt. Tāds jautājums paliek. Bet tā kā viņa ir apšūta vēl ar riģipsu, mēs zinām, siltināt no iekšpuses, apšūta ar riģipsu, mēs varam nedaudz samazināt. Es saprotu, ka negribas plēst visu nost, tas ir padārgi, bet mēs varam iesākt kaut ko. Varbūt tas, ka mēs tik šausmīgi divreiz dienā neejam vannā un tik briesmīgi tos mitrumu neliekam, bet lai varētu uzlabot šo situāciju, pirmkārt, mēs varam neplēšot neko nos šo riģipša sienu nokrāsot ar eļas krāsu, piemēram, ar eļas krāsu, kas veido ūdens tvaiku necaurlaidīgu kārtiņu, un tāpēc ir pilnīgi vienalga, vai jums liekam to plēvi aiz riģipša, vai liekam viņu virs riģipša. Šai gadījumā mēs ar krāsojumu palīdzību samazinām mitrumu iekļūšanas sienā. Tas būtu viens jautājums. Otrs jautājums, kā tad pareizi būt, nu, tad man jāatgriežas pie tā, ko mēs diezgan bieži sakam, caur starp guļbūvi un siltinājuma. Guļbūvei varētu palikt siltinājums, bet starp riģipsi un starp šo siltinājumu mēs kārtojam apmēram 5 cm gaisa spraugu ar autonomu gaisa atvadīšanu, ar ventilācijas palīdzību, kas mēra uz mitrumiem, kā 70% mitrums, tā ieslēdz automātiski ventilators. Par to mēs atsevišķi esam runājuši, un šodien, laikam, nekavēsimies.
Ja būs. Tas ir vannasistabas risinājums, pareizais risinājums. Bet vai šie eļas krāsas uzklāšana nav tāda bumba ar laika degli? Cik ilgi?
Nu, viss atkarēs un tā, cik mēs bieži izmantojam to vannasistabu.
Mitrums kāds būs.
Jo ļoti dažādi, vai ne? Varbūt ir cilvēki, kas katru dienu. Ne jau tas, ka mēs palaižam mazliet augstā ūdeni, no tā jau nekas necelsies liels. Bet, ja mēs dušojamies, mēs vannojamies ar tvaiku, un tur ir tas mitrums pietiekuši daudz.
Vēl Jānis jautājumi, ja neliktu nekādu siltinājumu vai izmantotu ekovatu, vai tāda tvaika izolācija nebūtu vajadzīga?
Tu vajag izlasīt šai vannas istabai. Ar ārsienai būtu vajadzīgi tāpat tas, bet, teiksim, ja mums ir iekšsienām vai citos maigākos apstākļos, tad mēs ar aprēķinu palīdzību varam konstatēt, ka zināms siltumizlācijas biezums no ekovats var būt arī nepārklāts ar tvaikizlācijas plēvi.
Jā, paldies par atbildi. Alvils dzīvoklis siltinās no iekšpuses ar 50 mm kokšķiedras plāksnēm. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļa. Iekšpusē tās izlīdzinātas ar ģipša apmetumu. Un jautājums ir šāds – kā stiprināt kokšķiedras plāksnes? Iepriekšējos raidījumos minējāt līmēšanu. Kādu līmi izmantot? Vai var izmantot siltumizolācijas plastmasas dībeļus ar lielo galvu? Nobeigti iesaka ar māla apmetumu, bet vai var izmantot rīģipsi, kur špaktelēt un krāsot? Vai šāds nobeigums ir akceptējams pīrāgā ar kokšķiedras plāksnēm? Tātad, jā, kokšķiedras plāksnēm, un tad pavirsu rīģipsis.
Jā, nu, pacēdīsimies uz jā. To plejādi atbildēt no paša sākuma. Un tātad, pirmais jautājums mums ir kādu līmi?
Jā.
Visos tos gadajos gadījumos, kad mēs esam pārliecināti, ka līmi var lietot, un mums jādomā par sienu vai griestu vai teiksim, visu šādu, kur var atkrist kaut kas nost, kur jābūt līmēt ir labai, es ieteiktu pat tad, ka mēs, es noteikti uzskatu, ka ir būmateriāla veikalos, ir līmes, kas ir speciāli radīts šim nolūkam. Pie mums šodien gan līdz vai praktiski visiem dzīves gadījumiem.
Respektīvi kokšķiedras plāksnēm.
Kokšķiedras plāksnēm noteikti arī savu līmi. Bet, ja mēs nelietojam vai mēs nevaram to atrast, tad mēs lietojam flīžu līmes. Jo labākā flīžu līme, vislabākās flīžu līmes ir universālas elastīgas. Universāla elastīga flīžu līme ir jūsu rīcībā. Un lūdzu, flīzējiet, cik jums patīk. Tas ir atbildes pirmo.
Un par dībeļiem?
Dībeļiem noteikti, jo sevišķi vēl tad, ja mēs uz sienas netikai
kokšķiedras
plāksnes līmējam, bet mēs vēl arī gribēsim likt virsū māla apmetumu un tā tālāk, tas viss radīs milzīgu masu, un teiksim, ja siena ir augstāk par 2 metriem, nu tad noteikti var rasties arī kaut kāds satrāvums. Tāpēc šie plasmas dībeļi, teiksim, uz katru pus kvadrātmetru vismaz vienu iestrādāt būtu ļoti
vēlams. Plasmas dībeļi ar lielo galvu.
Jā, tieši tā. Un
tagad, kā un tur tagad, bija ar rīģipsi.
Jā, tagad ar rīģipsi. Nu, es teikšu tā, katrs saimnieks savā mājā var darīt, kā viņam patīk. Un neviens nav viņam noteicējis, ja viņš to dara pēc būvfizikas likumiem. Un nepārkāpjot tur, teiksim, instrukcijas un tā tālāk. Bet šajā gadījumā es teiktu sekojuši, jebkura mīkstas košķiedas plāksne ir pilnīgi pašpietiekoša, teiksim tā, ja viņa uznes izlīdzina ar izlīdzinošu sastāvu vai uznes plānu apmetumu. Ar to pilnīgi pietiek. Un tātad, ja jums gribas likt virsu un neatvairams aicinājums uzlikt riģipsu virsu, tad lūdzu, liekiet vienu, divas kārtas. Nu, tas ir kā katram cilvēkam patīk. Vienkārši tas nebūs racionāli. Tas nozīmē, ka tai vietā, kur mēs varam iztikt bez šī riģipša, mēs vēl veidosim riģips. Jo riģipsim būs jāliek profīli, jāliek virsu, jāsamazina telpa un špaktelešana, un tur parādās vesela strīpa cita.
Un arī materiāli tomēr tas
tieši
ir
tā.
Papildus izdevumi.
Jo praktiski, teiksim, ne jau vienmēr liekot māla apmetumu, vajag likt pār māla pamatslāni un pēc tam ir su dekoratīvo krāsoto smalko apmetumi. Mēs varam arī vienkārši likt uz šīs mīkstās kokšķiedru plāksnes. Mēs šujam klāt ar teiksim, ar, nu, ar skavotāju. Ja mēs šujam klāt vienkārši džutas audumu.
Un tagad kā dekoratīvu.
Nē, nu viņš nav džutas audumu, viņš nav dekoratīvs, bet viņš ir kā stiegrojums. Bet tā ir faktūra, tas ir stiegrojums. Un uz viņa mēs liekam virsū visu plānāko apmetumu kārtiņu, kur jau tagad turēsies, vai dēļ tā džutas auduma, un tur nevajag nekādas pamatslānis. Mēs varam likt vienkārši, teiksim, māla krāsaino apmetumu. Nu, teiksim, milimetri bijis.
Jā, no Alvils izvēlēsies, kā labāk darīt, bet iespējas ir dažādas. Paldies par atbildi.
No pamatiem līdz jumtam.
Jurim ir uzbūvēta 20 cm bieza koka karkasa piebūve. No ārpuses apšūta ar 1 cm OSB. Ārpusē paredzēta 10 cm fasādes vate un dekoratīvais apmetums. Piebūve būs savienota ar dzīvojamajām telpām. Metāla jumts. Un tagad ir jautājums, kādu vati lietot siltināšanai no iekšpuses un kā pareizi izveidot sienu un griestu pīrāgu no iekšpuses. Juris ir pievienojis arī vairākas fotoattēlus. Ļoti skaists tāds sīs, tik rūpīgs darbs izskatās. Brīnišķīgi.
Jā. Nu, es teiktu, ka katrā gadījumā, jā, tas ir, tā ir tāda kā mēs teiktu, mazbudžeta mājiņa, ja, kur ir izveidot no koka konstrukcijām. Nu, tas ir ļoti jauk un patīkam. Es ceru, ka tā arī nākotnē lielākoties arī būvēs tādas mājiņas. Viņām ir nākotne. Nevis, jo man, pēc manas skatījuma mums nākotne nav viss tur 7-8 stāv dzelbetona džungļi, bet gan katrai ģimenei divstāvīga mājiņa, nu, ar tādu, nu, tās var skaisti apstrādāt, un viņš ir oriģināls, un, nu, var sakot, visādi labumi. Mm. Šeit ir viena no tām redzama, kas
jā, un tagad jāsiltina jā. Iekšpuses.
Un tā kā viņi ir domāti siltināt no ar akmens vati vai stikla vati, ar fasādes vati no ārpuses, tas mums atvieglina darbu, un iekšpusē mēs varam izvēlēties jau teiksim, siltinājumu materiālu, kas mums jāsaprot, ka visi materiāli, visi siltumizolācijas materiāli, ko mēs liekam norobežojušā konstrukcija, un tādas ir gan pārsegu griestu konstrukcija, gan ārsiem konstrukcija, viss viņas kondensē, viss, bet tad mēs varam izvēlēties materiālu, kas uzsūč šo kondensātu mitrumu, ne viņš neizkrīt jums vienkārši telpā, un viņš pamazām kopā ar siltumu no telpas tiek izvadīts ārpusē.
Un tātad?
Jā, un tātad, ko mēs liekam biekšā? Šeit mēs varam likt, sienās mēs varam likt, koka vati, eko vati, kaņepāju vati, nu, es teiktu, kūdras vati, nu, linu vati. Šeit ir ārkārtīgi liela iespēja, ko mēs varam, viņas viss ir ekoloģiski labas, un viņas varam likt, ja mums ir šis OSB priekšā,
jā.
Un mums ir akmens vatā.
Ārpusē, jā.
Un tad mēs varam iekšpusē likt lūkšo visā biezumā, cik mums tā tas karkas uzrāda, tā 20 cm biezumu, mēs liekam lūkšu šīs nosauktās vates.
Un tā klāt pēc uzreiz, jau?
Jā, pēc tam mēs liekam, vai, nu, tur nevajag likt nekādas tvaikizolācijas. Mēs varam likt vienkārši atkal mīksto kokšķiedra plāksni, tas būtu viss izdevīgākais, un apdari.
Un ar to pietiktu 20, un tad no kokšķiedra vēl 5, tas būs 25, un vēl ārpusi, un tā jau pietiks.
Es domāju, gan kā pietiks. Viss būtu ļoti labi. Kas attiec, tas ir par sienu. Diemžēl mēs nevaram tikpat izsmeļoši un pateikt par jumtu, jo mēs nezinām. Mēs skatāmies un aptamam no tām bildēm, mēs nevaram pateikt, cik slīps ir jumts, vai viņš ir, viņš, tā ir tā kā piebūvi, ja? Vai viņi pieiet stingri pie sienas klāt. Tātad, jo principā lieta ir sekoša, no pažobeles jārada, ir gaisa ieplūšana, tālāk šī gaisa ieplūdes sistēma iet gar jumta segu materiālu uz augšu līdz pat siena, un tur viņi iet vertikāli ārā. Un tur jābeido tāds eja uz augšu un jumtiņš pār, lai viņš varētu tajā atbalsts vietā pret sienu, gaisa varētu iznākt laukā.
Jā, un tur jāpievērš pastiprināt
jā.
Uzmanību.
Vai tas tā ir izveidots? Mani grūti pateikt. No kādiem materiāliem? Vai jumts segums paredzēts no gabaliņiem?
Metāla jumts.
Nu, metāli jums var būt no gabaliņiem,
nu, jā,
tas ir skrūvēm
vai
falcētais. Tā kā divi dažādi varianti un divi dažādi sastāvi. Lai to precizētu, nu, man būtu tas
nu, jā,
vienkārši
jāzina.
Mums nebūs laika tagad izstāstīt.
Jā, viss variants izstāstīt. Paldies, nu katrā ziņā Jurim ir daudz darāmo darbu un gaidīsim vēstules vēl ar nākamajiem soļiem. Nākamā ir Ainara vēstule. Interesants jautājums. Kā pareizi nosiltināt jūras konteineru no ārpuses un iekšpuses? Ainars ir paredzējis tajā dzīvot un domā, lai neveidotos kondensāts.
Nu, kondensāts veidosies, kā jau metāla mēs zinām, dabai mēs korķu virsū nevaram uzlikt. Tātad kondensāts ir mūsu platumgrādos un viņš būs vienmēr. Bet mēs varam tikai samazināt, vai samazināt viņa radītās nepatikšanas vai kādas citas īpašības. Un tāpēc, kas ir jūras konteiners? Tas ir hermetiski noslēgts metāla tilpne. Metāla kastne, metāla tilpne noslēgts. Tāpēc, nu, nerunāsim tur, kur jābūt logs, tur tiks izvilkt logi, ielikts pakets, tas viss ir skaidrs. Bet tad jautājums par siltināšanu. Un šeit tas jautājums ir ļoti vienkāršs. Pirmkārt, no ārpuses jūs varat siltināt cik tik, ar visu, ko jūs tikai ziviet, un ar cik biez tikai jūs vēlaties. Vienalga, varam likt minerālās vates, varam likt puķikus, tātad putpolistirol, putpoliuretāni, jo viņš jau neelpos metāla, konteiners neelpo. Tātad no ārpuses jūs varat likt virsū cik tikai biez, un jo biezāk, jo labāk. Un to nu, smuki noformēt. Tāpēc es teiktu, teiksim, šis ir gadījums, kad jūs varat izmantot lētus putupolistirola blokus, pat likt, un viņiem, ar viņiem veidot ārējo līmēt viņus klāt pie šī metāla un veidot šo siltinājumu. Bet iekšpusē siltinājumi jābūt tikai tāda, kas pasargā jūs no metāla pieskaršanās pie jums. Nu, tāpēc, ka metāla siena paliek, tātad mēs liekam vai no koku, vai uz koka bāzes veidots ekoloģiski neitrālus materiālus. Ja, tātad, tas nozīmē koks, miksās koks šie plātnes, nu, es pat nemāku pateikt vēl kādas cietāko veida siltumizlācijas materiāls. Un radam telpā brīnišķīgu ventilējušu sistēmu, jo mums viss, mūsu izdalītais, cilvēku izdalītais mitrums
no,
un visi citi iespējamie iekšējie kondensējušie mitrumi ir jādabon ārā mākslīgi.
No, jā, telpa hermētiski, praktiski.
Jā,
skaidrs. Paldies par atbildi Ainaram. Ārnim nepieciešamas vietām remontēt un kopumā nokrāsot skārda jumtu. Remontējamās vietas ir falcētās daļas, naglu caurumi, apstrādāšu ar bituma mastiku, stiegrojošu audumu un atkal bituma mastiku. Krāsot vēlos vai no ar gumijas krāsu vai ar krāsu metāla jumtiem. Vai mans plāns ir pareizs un vai alkīda krāsai būs pietiekama sasaiste ar bitumu, jautā Ārnis. Kā
jā,
tur ir no
nu,
jums?
Es teiktu tā, šeit viss ir pareizi, izņemot vienu lietu. Absolūti nav ņemts vērā, Ārnis nav ņemts vērā, ka vasara, un ne tikai vasara, arī rudenī un pavasari, ir saulīte ļoti spēcīgi iedarbojas uz jumtiem, un viņi sakārst īpaši metāla jumti. Ja? Un tātad visā šajā milzīgajā karsējumā, protams, ka bitums paliks mīgs, un šī krāsa peldēs. Tā kā nu, riet ir vienkārši, var visu hidroizolēt ar bituma, bituma mastika, bituma, teiksim, kaut kāds šķiedra, šķiedra plus bitums, bet mums ir jāreiķinās ar to, ka krāsojam virsmu, kas netiks, tiks, kas neizmainīsies temperatūras rezultātā. Ja? Tātad katrā gadījumā ja mēs atstāsim tikai bitumu un krāsu, augstā laika viņi pieķersies, karstā viņi vienkārši nopeldēs.
Nu jā, paredzēts stiegrojošs šaudums, bet tas laikam nelīdzēs.
Stiegrojošs šaudums varētu būt kā noslēdzošais. Jā. Jā. Tad jādomā, tad varbūt, kā
bet tur. Ko darīt?
Nu, tas ir jācenšas bez bituma, bitums apalīt iekšējā, bez bituma jācenšas vēl likt kādu nu, polimēru materiālu vai javu vai polimēru materiālu. Mm-hmm,
skaidrs. Un vēl viens jautājums Jānis atsūtīs. Interesanta vēstule. Jāņa draugs Armands saka tā, ja es savā privātmājā izskalošu vecos čuguna radiatorus, tad man būs jākurina mazāk. Tērēs mazāk malkas un māja būs daudz, daudz, daudz siltāk. Pagaidām siltumu iegūstu ar malkas centrālās apkuras katlu. Gribu noskaidrot, vai pat tiešām tas tā ir. Mājā ir C klases energosertifikāts, siltināti bēniņi ar ekovati, siltināti pamati, nomainīti vecie logi un durvis. Nu, lūk, Jānim draugs Armands saka, tā skalo savus radiatorus. Būs siltāk. Būs siltāk, kā būs...
Redziet, viss jautājums ir tā, ja ir aizsērējuši, ja tie radiatori tiešām ir aizsērējuši.
Nu,
es arī savā personīgi biju pārliecībā, ka man pēc 20 gadu eksploatācijas radiatori ir aizsērējuši, un viņu smazgājot, es konstatēju, ka viņi absolūti nav aizsērējuši. Tur ir tikpat kā, nu, tikpat kā, kā pilnībā skaidrs ūdens. Ja? Tāpēc šeit, ja ir pārliecība, kad viņi ir aizsērējuši, tas nozīmē, ka arī caurulis būs aizsērējuši, tad ir, tad radīsies šie efekti. Ja nē, tad tas būs vienīgais, nu, labi izdarīt profilaks.
Labs darbs. Jā, bet jā. Par to iepriekš jau nu nekā nevar pārliecināties, tikai
nu,
darba procesā.
Mūsu laikos tas ir, jebkur radiatori, jebkurā momentā var atskrūvēt vaļā, lai tas ir, tas sakot, tas nenozīmē, ka mums jāaptur vispārējā sistēmas.
Ā, vienu radiatoru var noņemt un pārliecināties.
Pārbaudīt, un tad viss ir skaidrs.
Un tad ķerties visai sistēmai klāt. Jā, paldies par atbildi Jānim. Šovakar raidījums mums izskan. Noslēgumā atgādināšu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus un meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Biršķkungs, nākamnedēļ mēs runāsim par pelējumu izraisītām problēmām. Mūsu klimatiskajos apstākļos tā ir tāda sāpīga lieta.
Jā.
Un vairāk klausītāju vēstules ir tieši par šo tēmu. Un tas būs arī...
Tas ir, tā ir ļoti populāra lieta. Un par to daudziem vajadzētu tiešām iepazīties.
Un tas būs nākamnedēļas tēmas virsraksts. Bet šodien sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku jums visiem. Lai silts, mierīgs, jauks vakars jūs mājās uz tikšanos pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.